desperta o día. Mujeres bravas, pura energía, con cada paso a nosa guía. E a voz do sueiro, o eco verdadeiro, pola igualdade, o mundo entero. Tecemos historias xuntas ao andar, nenas que hoxe aprenden a voar. O futuro empeza aquí, no teu lugar. E a voz do sueiro, o eco verdadeiro, pola igualdade, o mundo entero. Liderando caminhos baixo o sol,
moi bos días a todos e a todas. Estades escoitando a sintonía de A Voz do Sueiro, a radio que conta o que de verdad importa. Eu son María.
E eu son Zoe. Hoxe o noso estudio enchese de luz e de moita inspiración. Celebramos o 8 de marzo, o Día Internacional da Muller, e facémolo da mellor maneira posible, escoitando.
No Manuel Sueiro sabemos que alrededor de nos hai mulleres increíbles, científicas, artistas, deportistas, traballadoras e soñadoras que cada día fan o noso mundo un pouco mellor.
Hoxe temos a sorte de conversar con unha delas. Queremos saber como empezou, que retos superou e que consellos ten para nós, os nenos e nenas deste cole.
Prepárense para coñecer unha historia real. Benvida aos nosos micros, Paula, comezamos.
Moitas grazas por vir ao noso estudio. Estamos moi ilusionados. Para romper o xeo, como te sentes hoxe aquí con nós?
Hola, bo día. Séntome moi ben. Xa tuven agora un contacto cos nenos de terceiro e cuarto de primaria. Son nenos moi agradables e tivemos unha conversa moi divertida. Encóntrome moi ben.
Cando eras nena e ias á escola, que era o que máis te gustaba facer?
Pois o que máis me gustaba nese momento, como a todos, imagino, era xogar. Gustábame moito xogar, pero tamén me gustaba moito sacar boas notas. O que máis me gustaba era o salir do cole cando me levaban ao parque para seguir xogando. Foron uns dos anos máis felices da miña vida.
Xa imaginabas que acabarías dedicándote a isto?
Pois non, nunca o tiven claro. Durante moitos anos sempre vin moitas profesións, algunhas delas chamábanme máis atención ca outras, pero nunca o tiven claro. Incluso nos anos nos que xa tes que empezar a decidir que é o que máis te gusta, inda que tiña moi claro que me gustaban máis as ciencias que as letras, tiven moitos problemas para decidir cal era a carreira que máis me gustaba. E nunca tiven claro cal iba a ser a profesión a cal máis me gustaría dedicar. Pero a vida, pouco a pouco, despois vai pasando, vaste dando conta do que máis te gusta facer. Algo moi importante, porque toda a túa vida vaste a dedicar a eso. O máis importante é que che guste. Que che guste o que fagas, que o fagas con cariño e que o fagas ben, levantándote contenta todos os días para ir a traballar.
Para chegar a ser profesora, tiveches que estudar moito ou practicar moitas horas?
Para ser profesora, mira, o primeiro que estudiei foi a carreira de farmacia. Entonces, entre as expectativas que eu tiña para traballar despois de facer eso, non se atopaba nun primeiro momento ou de ser profesora. Nese momento pensas en traballar en farmacias, en traballar en investigacións, noutras máis cousas. Pero nese momento, cando empecéi, fíxeno así, comecei traballando en oficinas de farmacia. Nesas farmacias que vemos pola calle, as que vamos cando necesitamos pois algún medicamento porque nos atopamos mal. Ben, eso foi nun primer momento. Despois vin que non era o que máis me gustaba, que era moi bonito, pero que non era o que máis me gustaba, así que seguín estudiando. Algo que me acercase máis ao mundo da investigación. Traballar nun laboratorio, ver como se elaboran os medicamentos, como se fan as mezclas, moitas cousas. Así que traballei neso. E despois estuve traballando no Sergas, no Servicio Galego de Saúde. Estuve nos centros de atención primaria e alí vin pois como se traballaba cos medicamentos e a relación que tiña cas persoas, miramos se os medicamentos son os adecuados para as persoas, se hai medicamentos que está tomando a persoa a vez e que lle pode facer daño para prestar atención e avisalo, e facemos todo ese tipo de revisións. Tamén cos nenos, miramos se están tomando moito algún medicamento ou se non, se pode cambiar, se é o adecuado para o rapaz e sempre temos en conta o mellor para os pacientes. Ben, aí non se acabou todo. Despois empezoume a chamar a atención o mundo da educación. Así que tuven que facer outros estudios para que me habilitasen a poder, para poder exercer a educación. Fíxenos, uns aniños despois, empecéi a traballar como profe. Gústame moito ensinar, gústame moito ver como aprenden, sobre todo, gústame moito o último ano, inda que dan pena, como se van aos centros de traballo e como poñen en práctica todo o que aprenderon. Que ao principio ves como lles costou, hubo momentos en que pensabas que non o iban a conseguir, pero finalmente, e con moito éxito, fan o seu traballo pois moi ben. E eso é un momento pois que produce moita satisfacción.
Cal foi o paso máis importante que deches?
O paso máis importante que dei... Pois mira, no momento que decidín que non tiña nada que ver con que había estudiado, que me gustaba a educación, e dixen, bueno, da igual, vou a facer agora este estudio, vou a cambiar todo, e vou a cambiar a oficina de a farmacia e os pacientes por alumnos. Xa era maior, non era, xa tiña 30 e pico anos, 2 fillos, pero a min gustábame e dixen, bueno, vouno a facer, e saliume moi ben.
Se pechamos os ollos e nos imaginamos no teu lugar de traballo ou practicando a túa afección, que é o que vemos?
Pois mira, moitas veces no traballo o que fago é dentro das aulas explico todos os contidos. Eles teñen que saber, os meus alumnos, os que se van a dedicar a barbería e a traballar en centros de estética e balnearios, como traballan cos corpos e co pelo, teñolle que ensinar como está, de que está formado o corpo, cales son as súas partes, como funciona a pel, cales son as súas capas, como é o pelo, como hai que coidalo. Entonces estou na clase pois explicando todas esas cousas, utilizo moitas imaxes, vemos vídeos e tamén traballamos no laboratorio. O laboratorio vamos e facemos os cosméticos para que eles comprendan de que están feitos e como son as súas características e como, dependendo do ingrediente ou do principio activo que lle adiciones, ten unha función ou outra. Por iso, eles, despois, cando exercen o seu traballo, teñen a capacidade de elexir e saber que champú ou que crema é a máis adecuada para cada cliente. Entonces, moitas veces pasamos tempo no laboratorio.
Contanos un segredo ou algo curioso do que faz.
Algún segredo. Moitas veces cos profesores non é ningún segredo. Falamos sobre todo dos alumnos que poden ter algunha dificultade ou que por calquer motivo se poden estar quedando atrás. E intentamos entre todos que eso non chegue a pasar. E cada un vai a empregar unha técnica pois para que lle salga mellor, ou a veces incluso temos alumnos que queren deixar de estudiar. Entonces nós, sin que eles o sepan, intentamos axudalo cada un da súa forma para que ao final siga cos seus estudios, porque sabemos que lle vai a servir para moito e para el, e facémolo todo sen que o alumno o sepa, pero para conseguir un fin moi bonito.
Se tiveses que elixir unha soa calidade ou superpoder que te axude no teu traballo, cal sería?
O meu superpoder sería que os alumnos estivesen sempre atentos, como vos, e que entendesen todo o que eu explico. Vale, ese sería un superpoder. Outro superpoder sería o de contestar ben a todas as dúdas que teñen acerca da materia. Ese sería un superpoder e acabaríase a clase moi rápido, estaríamos todos moi contentos. Pero, moitas veces, temos que facer un esforzo moi grande o alumno para entender e eu para explicar. E outro superpoder, que a veces sí que os meus alumnos, como xa saben o que lles gusta, o teñen moi claro, pero sería un superpoder para que nas clases estuveran super entretenidos. Pero non pasa sempre. A veces hai caras así de aburrimento. Se tivese o superpoder de que lle resultase todo moi divertido, sería genial. Pero, ás veces, non sale así.
Algúnha vez sentiches que por ser muller era máis difícil que te escoitasen ou que te deixasen participar en algo?
Non. Afortunadamente, nunca sentín eso. E eso tamén é o que transmito. Que todos somos iguales. Para nós non hai diferencia. Nos traballamos tanto con rapaces como con rapazas. E non hai un trato distinto. Todos son capaces de todo. É dicir, incluso o que a nós nos atañe en canto a barbería, suelen se ver máis a menudo a rapaces cortando pelo. Pero nos temos os rapaces e os rapazas facendo o mesmo traballo. Cortan o pelo os nenos. E para as perruquerías, sobre todo, que nas que van as mulleres, a veces encontramos máis perruqueiras, pero no noso centro de traballo temos perruqueiras e perruqueiros. E os dous están capacitados para facer o mesmo. E así yo facemos entender, tanto tamén para maquillaxe. Maquillan todos. Maquillan eles e maquillan elas. E para as uñas tamén. Non hai ningún tipo de diferencia porque todos somos iguales. Así que as uñas tamén se pintan. Para eles e para elas. E píntanas tanto eles como elas. Non hai ningún tipo de diferencia. Vale, eso gústanos moito.
Tes algunha muller na túa familia ou na historia que sexa o teu exemplo a seguir?
Pois a verdade é que o meu exemplo son todas as mulleres da miña familia que conozo. A miña nai, as miñas tías, as miñas avoas, tamén as miñas primas. Sempre e cada vez que pasa o tempo vas dándote conta cada vez máis de que traballan moi duro, sempre. Traballan moitísimo na casa, traballan moitísimo fora. Sempre teñen tempo para nós, para cuidarnos. É unha figura que sempre temos detrás as mulleres, pero é unha figura de forza. É unha figura que nos di que son capaces de todo. E que si elas son capaces de todo, nós tamén. Esa mensaxe coa que nos temos que quedar. Vale, que podemos facer todo o que queramos.
Por que as elexiches a elas?
porque son as figuras máis cercanas que teño, o contacto foi directo, vin como o facían, e de verdad son consciente de que todo ese esforzo o podo facer eu. Levantan casas, axudan a que todo funcione ben na casa, traballan ben fora, traballan ben dentro, sempre teñen palabras boas para nós. Sempre tiven claro que esas eran mulleres e que eran mulleres fortes.
O 8 de marzo é o Día da Muller. Que lles dirías ás nenas do noso colexio que teñen un soño pero que ás veces senten medo de tentalo?
Pois hai que perseguir os soños, nunca hai que estar triste porque non salga a primeira ese soño, hai que seguir traballando por ese soño, o camiño que se fai hasta conseguir ese soño ten que ser bonito, é un camiño que non podemos pasar tristes porque non conseguimos o fin, sino que todo ese camiño que nos chega a conseguilo ten que ser maravilloso. Ten que perseguilo, porque todas somos capaces de facer o que queramos. Costará máis ou menos. Que non nos podemos dar por vencidas nunca o principio. E que temos que loitar sempre hasta que nos den as forzas. E a verdade é que todo ese esforzo sempre ten recompensa. Vale? Entonces, hai que seguir traballando hasta conseguir o que queremos.
Se puideras viaxar no tempo e falar coa nena que eras ti cando tiñas 10 anos, que consello lle darías?
Pois iría no sentido da resposta que acabo de dar anteriormente, que persiga os soños, que non pense que non é capaz de facer algo, que sea feliz, que disfrute moito dos anos no que eres nena, que despois hai que facer máis cousas, non hai tanto tempo, e decirlle que a vida que vai a ser moi bonita, que non teña medo, que van vir cousas malas, pero que todo ten solución, e que principalmente que viva feliz.
Moitas gracias por visitar a radio do Manuel Sueiro. Para rematar, poderías elegir unha palabra que defina o que sentes ao facer o teu traballo?
Pois diversión. Divírtome moito cando fago o meu traballo. Por eso vou tan contenta todos os días a traballar. É importante encontrar un traballo no que seas capaz tamén de encontrar momentos de diversión.
Vaya historia acabamos de escoitar. O tempo pasou voando, pero quedannos moitas ideas na cabeza para seguir soñando con o noso futuro.
Paula, moitísimas gracias por abrirnos o teu corazón e compartir o teu tempo cos micros do Manuel Sueiro. Foi unha honra terte aquí.
E a todos os que nos estades escoitando, recordade, no noso cole e nas nosas casas hai mulleres que fan cousas incribles todos os días. Só hai que saber escoitalas.
Despedímonos por hoxe en A Voz Sueiro. Gracias por acompañarnos neste 8 de marzo tan especial. Ata a próxima.
Oxas portas do noso cole abren de par en par para que o vento traia historias que nos fagan camiñar. No Manuel Sueiro hai un lacho, unha forza, unha canción que nace de mans de muller con toda dedicación. 8 de marzo, día de luz, no Sueiro queremos aprender das nais, das tías e das avoas todo o que estades por facer. A vos, a vos. Contanos o teu oficio ou esa afección que te fai brillar. que nas nosas aulas os nenos e nenas estamos listos para escoitar. Dende a radio a voz do suiro, o mundo enteiro vai saber que aquí medran referentes que axudan a comprender. Grazas por ser o exemplo, grazas por vir ata aquí. No Manuel Sueiro sodes o mellor que podemos vivir. Oxe todos os días, que viva a muller, no Manuel Sueiro.